ሴፍ ከመይ ትሆናና?
እግዚአብሔር መስገን ከመይ ትሆናና?
አልሐምዱሊላህ
ጉይታ በረክተና ከመላ ጉይታ ሰመስገን ይሁን። ይሁዋቴን ሐተይን እንደገና ደማ ና እግዚአብሔር ቃል ከሰምዑ በመጻኹም በጻሕም ደስ ይብለኒ። ዘክሩኹም ነዚ ድምጽ ዝምሰማዓኩም ናፍቲ ዝቐጽል ስእሊ ተመልከቱ። ስእሊ መበል ቁጽሪ ሓደ ንመልከት። ኣብ ከነኣን ድማ ብርቱዕ ጥሜት ነበረ። ኣቢሜሌክ ዝበሃል ሰብኣይ ድማ ንስድራ ቤቱ ሒዙ ናብ ሞኣብ ክኸይድ መደበ። ዝነበሮም ጥሪት ብምሉእ ተሰኪሞም ድማ ክኸዱ ተበገሱ። ኣብዚ ስእሊ እዚ ክንሪኦ ዶ ንኽእል? ሱ ኣሊሜሌክን ኖኣሜ ትበሃል ሰበይትን ድማ ክልተ ውላድ ነበሮም። ድሕሪ ቕሩብ እዋናት ድማ ኣሊሜሌክ ዝበሃል ሰብኣይ ሞይቱ፣ ደቁ ድማ ካብ ሞኣብ ክልተ ኣዋልድ ተመርዓዉ። ሓንቲ ካብተን ኣዋልድ ኦርፋ ትበሃል ነይራ፣ እቲ ሓንቲ ድማ ሩት ትበሃል ነይራ። ድሕሪ 10 ዓመት ድማ እቶም ክልተ ወዳት ሞቱ። ንኣሚ ድማ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣብ ዓዶም ከም ዝበጽሑ ማለት ኣብ ከነኣን ምስ ሰምዐ ድማ ናብኡ ክትምለስ መደበት። እተን ክልተ ኣንስቲ ደቃ ድማ ከም ዝበለትን ኣነ ንዓደይ ክኸይድ ንስኻትክን ድማ ናብ ቤተሰብክን ተመለሳ፣ ንስኻትክን እግዚኣብሔር ይባርኽክን ንዓይ ብጣዕሚ ሰናይ ጌርክና ለየ ክንበለትን። እተን ኣዋልድ ድማ ከምዚ ኢለን ጨርሓ፣ ንሕና ምሳኻ ክንከይድ ኢና ግደፍና በላ። ንኣሚ ድማ ደቀ ኣይከውንን እዩ ተመለሳ ዳ ኣበለትን። ንኣሚ እንተትኾኑ ነርኩም ንስኹምሲ ከመይ ተሰማዓኩም? ንሳ ኣብ ጓና ዓዲያ ነይራ፣ ሰብኣያ ሞይትዋ፣ እንደገና ድማ ክልተ ደቃ ሞይቶማ። ዋቴና ሓተይ ንስኻትኩም ድማ ናይ ብሓቂ ኣመንቲ እንድሕርኩምኩም ከም ናኦሚ ኢኹም። እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቤትና ኣይኮነትን፣ ንሕና ገያሹ ኢና። ንዚኣ በዚ ጌርና ሓሊፍና ድማ ናፍቲ ዝተዳልዩልና ዘሎ ቤት ናብ ሰማይ ንኸይድ ሰባት ኢና።